բանն ավելի վատ էր մայորի դեպքում։ Ոչ մի կերպ չէի կարողանում նրան ինձ ենթարկել, ուստի նա օգտակար եղավ միայն մկանութ հսկաներ պատկերելիս։ Ես պաշտում էի բազմազանություն ու ընդգրկում, փայփայում էի մարդկային անեական հատկանիշները լուսաբանող նշանը։ Ուզում էի իմոտո կերպավորել, և այն, ինչից զգուշանում էի ամենից առավել, որևէ նախատիպի ազդեցության տակ ընկնելու վտանգներ։ Ընկերներիցս ոմանց հետ վիճել էի այդ մասին, կապերս խզել էի նրանց հետ, որովհետև պաշտպանում էին այն կարծիքը, որ պետք է ազդվել նախատիպից, որ եթե նախատիպը գեղեցիկ է, Ռաֆայելի ու Լեոնարդոյի կտավները վկա, ապա ստրկանալուց կարելի է միայն շահել։ Ես ոչ Լեոնարդոն էի, ոչ էլ Ռաֆայելը։ Ես ընդամենը մի երիտասարդ ու հանդուգն ժամանակակից որոնող էի, բայց գտնում էի, որ թերևս ամեն բան կարելի է զոհել, բացի կերպարից։ Երբ նրանք պնդում էին, որ խնդրո առարկա սկզբնատիպարը հեշտությամբ կարող է լինել կերպար, ես առարկում էի, գուցե մակերեսորեն. «Ում»։ Այն չէր կարող լինել ամեն մեկինը, կկորչեր ոչ մեկինը չլինելով։ Տիկին մոնարքին մի տասնյակ անգամ նկարելուց հետո առաջվանից ավելի պարզ ըմբռնեցի, որ այնպիսի բնորդի արժեքը, ինչպիսին օրիորդ Չերմն է, ստուգապես այն իրողության մեջ է, որ նա չունի հաստատուն նկարագիր, միացած անշուշտ այն մյուս իրողությանը, որ ունի նմանակելու մի հազվագյուտ ու անբացատրելի տաղանդ։ Նրա սովորական արտաքինը նման էր վարագույրի, որը նա կարող էր մեկի խնդրանոք բարձրացնել, գերազանց մի ներկայացում ցուցադրելու։ Այս ներկայացումը վառ ու գեղեցիկ միայնակ նարկ էր պարունակում, բայց խելոքը կես խոսքից էլ կհասկանա։ Երբեմն նույնիսկ այն ինձ թվում էր, թեև օրիորդ Չերմն ինքն անշուք էր, չափազանց անախորժ կերպով գեղեցիկ։ Ես նրան նախատեցի, որ իրենից նկարված կերպարանքները միօրինակորեն, ինչպես ասում ենք մենք, նրբագեղ են։ Ոչինչ չէր կարող նրան ավելի բարկացնել։ Նա այնքան էր հպարտանում, որ կարող է բնորդել այնպիսի կերպարների համար, որոնք ոչինչ ընդհանուր չունեին իրար հետ։ Այսպիսի պահերին նա ինձ մեղադրում էր համբավը վնասելու մեջ։ Օրիորդ Չերմի այս արտառոց հատկության կիրառությունը որոշակիորեն կրճատվեց իմ նոր բարեկամների հաճախակի այցելություններից։ Օրիորդ Չերմը մեծ պահանջարկ ուներ, երբեք անգործ չէր մնում։ Ուստի ես առանց տատամսելու նրա սեանսները երբեմն հետաձգում էի, որպեսզի նրանց հետ ավելի հանգիստ աշխատեմ։ Սկզբում անշուշտ հետաքրքիր էր նկարել իսկական բնօրինակից։ Հետաքրքիր էր նկարել մայոր մոնարքի տաբատը, այն իրոք, որ իսկականն էր, եթե անգամ մայորը վիթխարահասակ էր դուրս գալիս։ Հետաքրքիր էր նկարել տիկին մոնարքի սև մազերը, նրա սանրվածքն այնպես մաթեմատիկորեն կոկիկ էր, և զուսպ կենալու նրա առանձնահատուկ շքեղ լարումը։ Տիկինը նստում էր այնպես, որ դեմքը փոքրինչ շրջված լինի, կամ աղոտ երևա։ Նա հարուստ էր վայելչագետ ետադարձ հայացքներով ու պրոֆիլ պե դուներով։ Երբ ուղիղ կանգնում էր, բնականաբար ընդունում էր մեկն այն կեցվածքներից, որոնցով պալատական նկարիչները ներկայացնում են թագուհիներին կամ արքայադուստրերին, այնպես որ ես ինձ գտնում էի մտորելիս, թե արդյոք այս հղկված շարժուձևը դուրս բերելու համար չեմ կարող համոզել չիպսայդի խմբագրին հրատարակել մի իսկապես արքայական վեպ, պատմություն Բաքինգեմյան պալատի մասին։ Երբեմն այն ու ամենայնիվ իսկականն ու կեղծը շփվում էին։ Սրանով ուզում եմ ասել, որ օրիորդ Չերմը գալով ժամադրության կամ նորը նշանակելու այն օրերին, երբ ես ձեռքի շատ գործ էի ունենում, ընթարվում էր իր վրթովեցուցիչ մրցակիցներին։ Վերջիններիս համար դա ընթարում չէր, որովհետև նրան նկատում էին ոչ ավելի, քան եթե նա սպասուհին լիներ։ Ոչ թե դիտումնավոր գոռոզամտությունից, այլ պարզապես դեռևս մասնագիտորեն չգիտեին, ինչպես մտերմանալ, ինչը ինչպես կռահում էի կուզենային, կամ գոնե մայորը կուզենար։ Նրանք չէին կարող օրիորդ Չերմի հետ զրուցել հանրակարգի մասին։ Միշտ ոտքով էին շրջում և չգիտեին ուրիշ ինչ փորձել։ Օրիորդ Չերմը չէր հետաքրքրվում լավ գնացքներով կամ Էժան Բորդո գինիով։ Բացի դրանից, նրանք պիտի որ զգացած լինեին անուղակիորեն, որ նա մտքում զվարճանում է իրենցով և ծաղրում իրենց ինչ և ինչպես անելու մշտական իմացությունը։ Նա այնպիսի անձնավորություն չէր, որ ծածկեր թերահավատությունը, եթե ցույց տալու առիթ ունենար։ Մյուս կողմից տիկին մոնարքը նրան կոկիկ չէր համարում։ Այլապես ինչու նեղություն կրեց ինձ ասելու, դա արտառոց բան էր տիկին մոնարքի կողմից, թե չի սիրում փնթի կանանց։ Մի օր, երբ իմ երիտասարդ լեդին պատահմամբ ներկա էր մյուս բնորդներիս հետ, նա նույնիսկ մտնում էր ինձ մոտ հարմար ժամանակ զրուցելու։ Խնդրեցի, որ բարի լինի թեյ պատրաստել։ Մի ծառայություն, որը նրան ծանոթ էր, և որը ես, ապրելով համեստ, առանց սպասավորի, հաճախ բնորդներիս խնդրում էի մատուցել։ Նրանք սիրում էին խախտել սեանսը, և երբեմն ճենապակեղենիս ամբողջությունը, դրանով իրենց զգում էին բոհեմական։ Հաջորդ անգամ, երբ տեսա օրիորդ չրմին այս միջադեպից հետո, նա ինձ մեծապես զարմացրեց, տեսարան սարքելով ինձ մեղադրեց իրեն նվաստացնել ցանկանալուս մեջ։ Այն ժամանակ նա չէր զայրացել, այլև երևացել էր կամահաճո և զվարճ, վայելելով կատակերգությունը հարցնելու տիկին մոնարքին, որը նստել էր անտարբեր ու լուռ, թե արդյոք չի ցանկանում սերուց քուշաքար, հարցն ուղեկցելով մի չափազանցված անմիտ ժպիտով։ Փորձել էր ձայնին հնչերանք ներտալ, ասես ինքը ևս ցանկանում էր անցնել իսկականի տեղ, մինչդեռ ես վախեցել էի, որ մյուս այցելուներս կվիրավորվեն։ Բայց նրանք այդ հաստատապես չէին անի, և նրանց սրտաշարժ համբերատարությունը նրանց մեծ կարիքի չափն էր։ Նստում էին ժամերով, անտրտունջ, մինչև պատրաստ լինեի նրանց օգտագործել։ Վերադառնում էին, երբ հարկավոր էին լինում, կամ կենսուրախորեն հեռանում էին հակառակ պարագայում։ Ես հետները գնում էի մինչև դուռը, տեսնելու, թե ինչպես վեհապանծորեն են նահանջում։ Փորձեցի ուրիշ գործ գտնել նրանց համար, ներկայացրի բազմաթիվ ուրիշ նկարիչների, բայց նրանք հաջողություն չունեցան ինձ հասկանալի պատճառներով։ Ու ես գիտակցեցի բավական մտահոգ, որ այս օրինակ հուսախապություններից հետո ավելի ամուր են կարչում ինձնից։ Նրանք ինձ առավել յուրային կարծելու պատիվն էին անում։ Բավականաչափ նկարավայել չէին գեղանկարիչների համար, իսկ լուրջ գծանկարիչները այն օրերին այնքան էլ շատ չէին։ Ի հավելումն աչքի առաջ ունեին այն մեծ աշխատանքը, որի մասին նշել էի։ Փափագում էին ինձ տրամադրել հարկավոր նյութը մեր հիանալի վիպագրի նկարչական ջատագովության համար։ Նրանք գիտեին, որ այս ձեռնարկման համար պետք չեն գալու տարազային տպավորություններ, անցյալ դարերի հնոտիներ, որ այս դեպքում ամեն բան լինելու է ժամանակակից ու երգիծական, և ենթադրաբար ազնվակիրթ։ Եթե նրանց վերցնեի այդ գործի համար, նրանց ապագան վստահելի կլիներ, որովհետև աշխատանքն անշուշտ կլիներ երկարատև ու զբաղմունքը կայուն։ Մի օր տիկին մոնարքը եկավ առանց ամուսնու, նրա բացակայությունը բացատրելով սիթի գնալու անհրաժեշտությամբ։ Մինչ նստած էր իր սովորական մտահոգ ձգված մարմնադիրքով, լսվեց տռանթակոց, որը ես անմիջապես ճանաչեցի որպես անգործ բնորդի ճնշված աղերս։ Դրան հաջորդեց մի երիտասարդի մուտքը, որին դրությամբ ընկալեցի իբրև օտար երկրացու, և որն իսկապես իտալացի դուրս եկավ։ Նրան անգլերեն ոչ մի բառ ծանոթ չէր, բացի իմ ազգանունից, որը նա արտասանեց այնպես, ասես այն իր մեջ ընդգրկում էր անգլերեն լեզվի ողջ բառապաշարը։ Այն ժամանակ ես չէի այցելել նրա երկիրը, ոչ էլ հմուտ էի նրա մայրենիի մեջ, բայց քանի որ նրա կազմվածքը վատը չէր, որ իտալացունն է վատ, նա, հույսը միայն իր արտահայտիչ մարմնաձևի վրա դրած, ընտանեվար, բայց շնորհալի դիմախաղով ինձ հայտնեց, թե որոնում է ճիշտ նույնպիսի գործ, որով զբաղված էր առջևս նստած տիկինը։ Սկզբում նա ինձ չցնցեց, և ես շարունակում էի նկարել, վհատեցնող ու կոպիտ հնչյուններ արձակելով։ Նա ամուր կանգնած մնաց իր դիրքերում, ոչ թե պնդերեսորեն, այլ աչքերում մի համր շնային հավատարմություն, որ հավասարազոր էր անմեղ հանդգնության նվիրված ծառայի պահվածք, ասես նա տարիներով ծառայել էր այս տանը, ում հանիրավի կասկածում են ինչ-որ բանում։ Հանկարծ ես տեսա, որ հենց այս կեցվածքն ու արտահայտությունը մի նկար են կազմում, Այն ժամանակ նրան ասացի, որ նստի ու սպասի, մինչև ազատվեմ։ Մեկ ուրիշ նկար էր այն կերպը, որով նա հնազանդվեց ինձ, և աշխատելիս նկատեցի, որ դեռ կային ուրիշ նկարներ։ Զարմացած, գլուխը ետ գցած, բարձր առաստաղով արվեստանոցը զննելու կերպի մեջ։ Այդպես նա կխաչակնք էր Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Մինչև վերջացնելս ինքս ինձ ասում էի. Այս մարդը սնանկացած նարնջավաճառ է, բայց գանձ է։ Երբ տիկին մոնարքը ոտքի ելավ գնալու, իտալացին փայլակի նման սուրած սենյակով դուռը նրա համար բացելու։ Եվ կանգնած նայում էր նրան դեռատի Բեատրիչեյով հափշտակված երիտասարդ Դանտեի զմայլուն ու մաքուր հայացքով։ Քանի որ նմանօրինակ իրադրություններում բրիտանացի սպասավորներից երբեք ինքնազսպություն չէի պահանջում, ուստի մտածեցի, որ նա ունի ծառայի, իսկ ինձ ծառա պետք էր, բայց չէի կարող նրան վարձել միայն ծառա լինելու համար, ինչպես նաև բնորդի տվյալներ։ Կարճ ասած, որոշեցի ընդունել իմ պայծառ արկածախնդրին, եթե համաձայներ կատարել երկու պարտականությունները։ Իմ առաջարկի վրա նա վեր թռավ, և այս դեպքում իմ շտապողականությունը, որովհետև նրա մասին ոչինչ չգիտեի, ինձ համար անհասկանալի էր։ Նա համակրելի, թեև անկազմակերպ ծառա դուրս եկավ, և հրաշալի չափերով ուներ Սենտիմեն դելապոզե։ Այն անմշակ էր, բնազդային, մասը այն բարեբաստիկ բնազդի, որը նրան բերել էր ինձ մոտ, և օգնել գրկապելով կարդալ անունս դրան մեխված ցուցանակին։ Ոչինչ չիմանալով իմ մասին, նա միայն կռահել էր արվեստանոցի հյուսիսահայաց բարձր լուսամուտի ձևից, որ իմ բնակարանն արվեստանոց է, և իբրև այդպիսին իր մեջ կունենա մի նկարիչ։ Նա հասել էր Անգլիա բախտ որոնելու ուրիշ թափառաշրջիկների նման, և ձեռնարկել էր ընկերով ու փոքրիկ կանաչ ձեռնասայլակով մեկ փեննիանոց պաղպաղակների վաճառք։ Պաղպաղակները հալվել էին, իսկ ընկերը տարալուծվել էր երթի ժամանակ։ Իմ երիտասարդը կրում էր դեղին գույնի կիպ տաբատ, կարմրավուն զոլերով, և անունն էր Օրոնտե։ Նա գունոտ էր, բայց գեղեցիկ, և երբ նրան հագցրի իմ հին հագուստներից, նմանվեց անգլացու։ Նա նույնքան ընդունակ էր, որքան օրիորդ չրմը, որը կարող էր պահանջված ժամանակ նմանվել իտալուհու։ Ինձ թվաց, որ տիկին մոնարքի դեմքը թեթևակի ջղաձգվեց, երբ վերադառնալով ամուսնու հետ Օրենտեին գտավ տեղավորված։ Տարօրինակ էր ի դեմս այդ չքավոր մարդու ճանաչել իր վեհաշուկ մայորի մրցակցին։ Տիկինն առաջինն առավ վտանգի հոտը, իսկ մայորը անեկդոտային անգիտության մեջ էր։ Բայց Օրոնտեն մեզ թեյ տվեց, բազմիցս սաստիկ շփոթվելով։ Նա երբեք չէր տեսել այսքան արտառոց գործընթաց, և ինձ թվում է տիկին մոնարքը լավ մտածեց իմ մասին, վերջապես տնային ծառայողի հաստիկ ունենալու համար։ Նրանք տեսան մեկ-երկու գծանկար, որ արել էի տնային ծառայողից, և տիկին մոնարքը ակնարկեց, որ իր մտքով երբեք չէր անցնի, թե դրանց համար նա է բնորդել։ «Այն գծանկարները, որ անում եք մեզնից, ճիպ-ճիշտ մեզ նման են», հիշեցրեց նա ինձ հաղթական ժպտալով, և ես ընդունեցի, որ սա անշուշտ հենց իրենց թերությունն է։ Երբ գծանակարում էի մոնարքներին, չէի կարողանում ոչ մի կերպ հեռանալ նրանցից, մտնել այն կերպարի մեջ, որ նուզում էի պատկերել։ Իսկ ես նվազագույն ցանկություն անգամ չունեի, որ բնորդները ճանաչվեին իմ նկարներում։ Օրիորդ չրմը երբեք չէր ճանաչվում, և տիկին մոնարքը կարծում էր, թե ես նրան մեծ զգուշությամբ թաքցնում եմ, որովհետև նա գռեհիկ է։ Մինչդեռ եթե ինքը կորչի, ապա միայն, ինչպես երկին գնացող մնջեցյալները, մեկով կավելացնի հրեշտակների թիվը։ Ես արդեն որոշակի օրեն սկսել էի Ռաթլանդ Ռեմզի վեպը, ծրագրված ընդարձակ բազմահատորյակի առաջին գիրքը։ Այսինքն արել էի մեկ տասնյակի չափ գծանկարներ, շատերը մայորի և նրա կնոջ օգնությամբ, և ուղարկել ի հաստատություն։ Հրատարակիչների հետ իմ համաձայնությունը, ինչպես արդեն ակնարկել եմ, այն է, որ ինձ թողնեին անել գործս այս մասնավոր դեպքում, ինչպես որ կուզեի, և ինձ հանձնարարված էր ամբողջ գիրքը։ Սակայն առնչությունս շարքի մնացած մասի հետ թեական էր, Լինում էին պահեր, երբ անկեղծ ասած իրոք դյուրահարմար էր ձեռքի տակ ունենալ իսկական բնօրինակներ, որովհետև գրքում կային կերպարներ, որ շատ նման էին նրանց. Կային տղամարդիկ, ենթադրաբար նույնքան ուղղաձիգ, որքան մայորը, և կանայք, նույնքան բարեձև կազմվածքով, որքան տիկին մոնարքը. Վեպում մեծ տեղ էր գրավում ամառանոցային կյանքը. Քննված ճիշտ է, նուրբ, քմահաճ, հեգնական և ընդհանրացված կերպով. Եվ հաճախ հիշատակվում էին հեծելատաբատներ ու շոտլանդական քիլթեր. Կային որոշակի բաներ, որ պետք է վճռեի սկզբում. Օրինակ, հերոսի ճշգրիտ արտաքինը, հերոսուհու թարմությունը. Հեղինակն անշուշտ ինձ ցուցումներ տալիս էր, սակայն մեկնաբանության համար լուսանցք էր թողնում. Մոնարքներին ես մտերմաբար ու անկեղծորեն ամեն բան ասացի, նշեցի դժվարություններս ու երկընտրանքներս. «Վերցրեք նրան», քաղցրությամբ մրմնջաց տիկին մոնարքը, նայելով ամուսնուն. «Եվ կնոջիցս ավելի լավ ում կուզեիք», հարցրեց մայորը այն հանգիստ պարզությամբ, որ հիմա տիրում էր մեր միջև. Ես պարտավոր չէի պատասխանել այս դիտողություններին, միայն պարտավոր էի նստեցնել բնորդներիս. Մտքով անհանգիստ էի, և գուցե փոքրինչ երկչոտաբար հետաձգեցի հարցի լուծումը. Գիրքը մի ընդարձակ կտավ էր, կային բազմաթիվ այլ կերպարներ, և ես սկզբում ավարտեցի մի քանիսը այն դրվագներից, որոնք հերոսի և հերոսուհու հետ չէին առնչվում. Եթե մեկ անգամ վերցնեի նրանց, ապա պետք է միայն նրանցով սահմանափակվեի. Հո չէի կարող մի տեղում իմ երիտասարդ հերոսին պատկերել 7, իսկ մեկ այլ տեղում 5 ոտնաչափ հասակով. Ընդհանրապես հակված էի ընտրելու վերջին թիվը, թեպետ մայորն ինձ մի քանի անգամ հիշեցրեց, որ ինքն ուզածիս չափ երիտասարդ է երևում. Իրականում միանգամայն անհնար էր նրան պատկերել այնպես, նկատի ունեմ կազմվածքը, որ դժվար լիներ Երևան հանել տարիքը։ Այն բանից հետո, երբ անմիջական օրոնտեն ինձ հետ էր մեկ ամիս, և նրան բազմաթիվ անգամներ հասկացրել էի, որ նրա ի բնե հորդուն խառնվածքը շուտով մի անհաղթահարելի խոչընդոտ կստեղծի մեր հետագա հարաբերություններում, գիտակցեցի նրա հերոսական ընդունակությունները։ Հասակն ընդամենը 5 ոտնաչափ, 7 մատնաչափ էր, բայց մնացած մատնաչափերն աննկատ էին։ Սկզբում նրան փորձեցի համարյա թաքուն, որովհետև իսկապես բավական վախենում էի այն դատողությունից, որ իմ մյուս բնօրինակները կանեին այս ընտրության արթիվ. Եթե նրանք օրիորդ չրմին համարում էին փոքրինչ ավելի, քան մի որոգայթ, ապա ինչ կմտածեին արտոնյալ դասական դպրոցի կողմից ձևավորված գլխավոր հերոսին, իսկականից այնքան հեռու մի անձնավորությամբ ներկայացնելու մասին, ինչպիսին իտալացի Փերեզակն է։ Եթե ես փոքրինչ երկյուղում էի նրանցից, ապա ոչ այն պատճառով, որ նրանք ինձ վախեցնում էին, որ ճնշող հենակ ետ ունեին, այլ որովհետև իրենց իսկապես սրտահույս բարելավայելչությամբ և առեղծվածայնորեն հարատև նորույթով ինձ հետ այնքան հույսեր էին կապել։ Ուստի շատ ուրախացա, երբ Ջեք Հոլին վերադարձավ տուն։ Նա այնքան լավ խորհրդատու էր, ինքը վատ էր նկարում, բայց ուրիշի թերությունները մատնացույց անելու մեջ նմանը չուներ։ Նա մեկ տարով բացակայել էր Անգլիայից, եղել էր ինչ-որ տեղ, չեմ հիշում որտեղ, աչքը թարմացնելու։ Ես բավական սարսափում էի ցանկացած աչքից, բայց մենք վաղեմի բարեկամներ էինք։ Նա ամիսներով հեռու էր եղել, և դատարկության մի զգացում էր սողոսկում իմ կյանքը։ Արդեն մեկ տարի էր, որ խույս չէի տվել նրան իզակներից։